คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
ส่วนมากที่เราได้ยินว่าอยากย้ายประเทศเพราะเขาอยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่า
เรามองไปที่อนาคตอะเรามองว่าเราจะไม่มีงานทำเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องใหญ่นะ
ถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์แน่นอนค่ะฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยเราต้องทำงานร่วมกันฉันมั่นใจว่าเราจะทำงานด้วยกันได้ดีที่สุดค่ะ
เพื่อไทยยกขันหมากมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรปฏิเสธ
แต่งงานกันเลย
การเมืองวงเล่ารายการที่จะมาเล่าเรื่องการเมืองคลุกวงในสไตล์คนขี้เมาไปกับนิ้วอรพินยิ่งยงพัฒนาและสิริพันธ์นกสวนสวัสดี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองวงเล่านะคะเป็นรายการที่จะชวนมาคุยอินไซต์การเมืองและเราก็จะชวนบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองมาคุยกันโดยเฉพาะในช่วงบรรยากาศของการเลือกตั้งในปีนี้นะคะก็อยู่กับนิ้วอรพินยิ่งยงพัฒนานะคะบรรณาธิการบริหารของไทยรัฐออนไลน์ค่ะและนิ้วอยู่กับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีค่ะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็วันนี้ได้อาจารย์สิมาชวนคุยกันนะคะสำหรับแขกของเราในวันนี้นะคะพิเศษหน่อยมี2ท่านนะคะพอดีว่าวันนี้เราอยากจะชวนคุยเรื่องบรรยากาศการเลือกตั้งที่เราสนใจเสียงของคนรุ่นใหม่กลุ่มเยาวชนไม่ว่าจะเป็น first time voter หรือ first jobber นะคะก็เลยชวนตัวแทนของพรรคการเมืองมา2พรรคนะคะท่านแรกนะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับคุณรังสิมันโรมนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้เป็นผู้สมัครส.ส.จากฝั่งก้าวไกลนะคะสำหรับอีกท่านนึงนะคะก็มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรในแวดวงในหลายวงการนะคะก็มีชื่อในวงการขออนุญาตแนะนำชื่อในวงการว่าคุมทีนะคะค่ะก็คือดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะจากพรรคเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะคุมทีก็เริ่มต้นนะคะจริงๆเรามีแขก2ท่านมาก็จริงแต่ว่าวันนี้อยากจะขออนุญาตคุยกับอาจารย์สิก่อนเพราะว่าอาจารย์สิติดตามประเด็นเลือกตั้งมาตลอดต่อเนื่องเนาะแล้วก็ทําเรื่องคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะด้วยนิ้วอยากจะขอเปิดประเด็นแม้ว่าวันนี้อาจารย์จะมาเป็นโฮสต์คู่กับนิ้วนะคะอยากจะชวนอาจารย์คุยก่อนว่าถ้าเทียบบรรยากาศการเมืองตอนนี้นะคะเราเนี่ยสนใจคนรุ่นใหม่มานะสักพักใหญ่แล้วโดยเฉพาะตั้งแต่ปี62ตอนปี62เนี่ยมันเป็นปีที่เมืองไทยไม่ได้เลือกตั้งมาพักใหญ่ตอนนั้นเนี่ยกระแสก็เลยแบบสนใจว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงเขาจะตัดสินใจยังไงค่อนข้างมากอาจารย์มองว่าเลือกตั้งรอบนี้ยังเป็นแบบนั้นไหมคะ
คิดว่ายังมีความสำคัญอยู่เพียงแต่ว่าตอนปี62เนี่ยเราไม่ได้เลือกตั้งมา8ปีใช่ไหมคะคนก็เป็นเน้นว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยมีถึงประมาณ8ล้านคนซึ่งสูงมากนะคะประมาณเกือบ 30% เลย
ตอนนั้น8ล้านเพราะว่าเราห่าง
มันไม่ได้เลือกตั้งมา8ปีนะคะคือครั้งสุดท้ายที่เราเลือกตั้งจริงๆเนี่ยคือ54ตอน57ก็โมฆะไปใช่ไหมคะทีนี้พอมาเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้ง4ปีหลังจากการเลือกตั้งปี62ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก็ลดลงใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยจะมีเด็กเกิดใหม่เนี่ยประมาณปีละ800,000นะหลังรัฐประหารปี57มาหน่อยเนี่ยปรากฏว่าถ้าไปดูเนี่ยจำนวนเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลงไม่รู้ว่าการรัฐประหารส่งผลยังไงหรือเปล่านะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยมีประมาณ4ล้านแต่4ล้านประมาณ 7% นะคะน้องนิ้วแต่ถ้าเกิดเรารวมผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกกับคนรุ่นที่เราเรียกว่าคนรุ่นใหม่อย่างคุณอิ่มคุณโรมเนี่ยนะคะซึ่งเป็น Gen Y เนาะคือ Gen Z กับ Gen Y รวมกันเนี่ยเราพบว่ามีประมาณ 44% ซึ่งเป็นฐานใหญ่มากค่ะซึ่งคนรุ่น Gen Z กับ Gen Y เนี่ยเป็นคนที่เราเชื่อว่าเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยครองเสียงของคนกลุ่มนี้และอยากจะฟังทั้งสองท่านวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรคะทำไมพรรคนี้ถึงเป็นพรรคในดวงใจของคนรุ่นนี้แล้วมันแข่งกันไหมอย่างไรเอ่ย
ต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือการสื่อสารที่ทุกคนสามารถที่จะเห็นอะไรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาสนใจการเมืองกันมากขึ้นทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลผมก็มองว่าสิ่งที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันมาจากปัญหาของพวกเขาจริงๆที่พวกเขาเห็นจริงๆเรื่องที่ชัดมากๆก็คงเป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยเราตกอยู่ภายใต้การนำของคณะรัฐประหาร นะคะแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไมในสิ่งที่เขาเรียนกับความเป็นจริงมันสวนทางกันนั้นสิ่งที่เราพูดให้น้องๆฟังรวมถึงการที่เรานำยัตติต่างๆเข้าสู่สภานำประเด็นปัญหาไปถกกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันคือเรื่องที่เขาต้องร่วมมาต่อสู้ด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีอุดมการณ์ที่คล้ายคลึงกันไปในทิศทางเดียวกันแล้วเขาก็มาร่วมกันสนับสนุนเขาอยากเห็นประเทศเราในอนาคตเป็นยังไงเขาก็สนับสนุนทางพรรคการเมืองที่ตอบโจทย์เหล่านั้นได้ค
่
ะ
ตั้งแต่เราสร้างอนาคตใหม่นะครับกำลังสำคัญในการสร้างพรรคต้องบอกว่ามาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับก็จะเจอผลกระทบกับการรัฐประหารตั้งแต่ปี57นะครับสิ่งแรกเลยถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เป็นอาจจะไม่เรียกว่าคลาสชนชั้นกลางหน่อยนะครับก็จะมีคำถามว่าทำไมสิ่งที่เราเรียนมานะครับทำไมพอข้างนอกมาแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งเจอรัฐประหารใช่ไหมครับบางคนก็เริ่มได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจนะครับหลายคนนะครับสูญเสียสิทธิเสรีภาพก็เลยมาช่วยกันทำพรรคดังนั้นคนรุ่นใหม่ของพรรคอนาคตใหม่ในเวลานั้นเนี่ยก็คือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราโดนยุบพรรคใช่ไหมครับคนรุ่นใหม่ก็ยังเข้ามามีบทบาทในพรรคก้าวไกลถ้าผมบอกทำไมนะครับพรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลนะครับถึงได้ใจคนรุ่นใหม่ผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าได้เสียงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูในคูหาแต่ได้ใจคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าเราเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเราสร้างนโยบายเกี่ยวกับเขาแล้วเราพยายามรับในสิ่งที่เขาพยายามพูดออกมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับ
ทีนี้เมื่อกี้คุณโรมพูดถึงการเคลื่อนไหวม็อบต่างๆนะคะอันนี้ขอแอบถามเลยว่าตอนเยาวชนประท้วงตอนปี 63-64 เนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีคำกล่าวหาว่าเนี่ยก้าวไกลเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพื่อไทยเนี่ยก็แอบส่งเสบียงอะไรอันนี้จริงไหมเอ่ย
ถ้าจะบอกว่าการอยู่เบื้องหลังคือการไปสั่งการให้คนรุ่นใหม่นะครับออกไปเคลื่อนไหวการชุมนุมเนี่ยไม่จริงเลยผมก็คิดว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วก็การที่การศึกษามันอาจจะไม่ให้คำตอบอะไรบางอย่างกับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันทำให้เขาต้องไปแสวงหาเองแล้วการที่เขาเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาในเรื่องของจบไปแล้วจะทำงานอะไรนะครับแล้วก็อีกหลายๆปัญหาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องค้นหาคำตอบด้วยตัวเขาเองเพราะรัฐไม่สามารถที่จะให้คำตอบเขาได้แล้วเมื่อดูการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลนะครับที่เราพยายามนำเสนอถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่เราพยายามนำเสนอว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยเราต้องทำอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุราก้าวหน้าในเรื่องของสมรสเท่าเทียมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เราอาจจะไปคลิกกันนะครับกลางอากาศสักแห่งหนึ่งก็คือผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอะไรตรงนี้นะครับแล้วมันจะทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าก้าวไกลเนี่ยไปอยู่เบื้องหลัง
แล้วเพื่อไทยล่ะคะอะไรที่ทำให้คนรุ่นใหม่ในคลิกจริงๆเพื่อไทยอาจจะต้องเจอคำถามสองด้านด้วยบางคนก็บอกว่าแอบส่งสัพพะกำลังด้านหลังอีกบางคนอีกด้านนึงก็บอกว่าช่วยไม่พอเจอสองด้านอันนี้เพื่อไทยคิดยังไง
เราก็เป็นตัวของเรามากที่สุดนะคะในสิ่งที่อยู่ในกรอบที่เราเองสามารถทำได้ต้องถามว่าเราเองมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของพรรคมานะคะตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงถูกยุบเป็นพลังประชาชนก็โดนยุบพรรคอีกนะคะจนมาถึงเพื่อไทยอิมว่าข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันถูกจัดเก็บเอาไว้อย่างเป็นระเบียบแล้วเมื่อน้องๆที่เขาศึกษาเข้ามาดูการเมืองอะไรที่จะตอบโจทย์เป็นความหวังของเขาได้บ้างนะคะเขาคิดว่าสิ่งต่างๆที่เพื่อไทยทำมาแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะในเรื่องของการผลักดันนโยบายที่ทุกคนบอกยากทำไม่ได้ใช้เงินเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่เขารู้สึกว่าครอบครัวเขาได้สิทธิประโยชน์ได้รับนโยบายเหล่านั้นมาทำให้ชีวิตเขาแก้ไขปัญหาได้จริงๆก็เลยทำให้เขาได้เห็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงกันมาเราก็ต้องเรียนว่าวันนี้เราเดินตามกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองเหล่านั้นนะคะแล้วเราไปดูว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันเขากำลังอยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยได้ฟังเสียงจากเขาในเรื่องไหนบ้างและเราก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นจะถามว่าน้อยไปไหมเราก็ยังมองว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการพูดคุยในปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ก็คือสภาผู้แทนราษฎร ค่ะเราต้องไปบอกเขาค่ะว่าสิ่งที่เรารับฟังวันนี้เราก็จะนำเข้าสู่สภาเพื่อที่จะไปพูดคุยกันให้เกิดมาเป็นทางออกของปัญหาเป็นโซลูชันที่สุดแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มือที่3ได้เข้ามาแทรกแซงกระทำการปฏิวัติต่อไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเขาก็จะอ้างเลยค่ะเมื่อประชาชนแตกแยกมีความรุนแรงหรือแม้แต่มือที่3เข้ามาเพื่อที่สร้างสถานการณ์เนี่ยเราโดนมาหมดแล้วค่ะนั้นเราต้องระมัดระวังแล้วเราก็จะต้องให้ความปลอดภัยกับผู้ที่เคลื่อนไหวในขณะนั้นด้วย
อย่างกรณีของก้าวไกลที่ว่ามีการคลิกกันทางกลางอากาศเนาะแล้วก็รวมถึงการคัดส.ส.ในรอบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการดึงตัวอดีตแกนนำนักเคลื่อนไหวกลุ่มเยาวชนจำนวนหนึ่งที่เข้ามาในพรรค
ลูกเกดเป็นต้น
ใช่ก็คืออยากจะรู้เหตุผลเบื้องหลังตรงนั้นอันนี้ส่วนของก้าวไกลเนาะส่วนของเพื่อไทยก็ไม่ต่างกันมีการดึงพลังคนรุ่นใหม่เข้ามาทั้งที่เป็นฉากหน้าและทีมงานเบื้องหลัง
จ่านิวนะที่เห็นชัดๆ
ใช่ก็คือเลยอยากให้เล่าว่าแบบมองตรงนี้มันด้วยเหตุผลอะไรที่เป็นตัวเหตุผลซัพพอร์ตแล้วเห็นจุดอ่อนของมันบ้างไหม
จริงๆถ้าเราดูการเมืองของก้าวไกลนะครับการเมืองของก้าวไกลเนี่ยเราเริ่มต้นว่าคนที่อยากจะมาเป็นผู้สมัครของพรรคนะครับซึ่งมันมี2แบบใช่ไหมครับแบบปาร์ตี้ลิสต์กับแบบเขตเนี่ยเราก็จะเปิดรับสมัครทั้งคู่ดังนั้นพอกลางรายชื่อมาพอผลออกมาเราจะเห็นเลยรายชื่อตั้งแต่เอาเรียกว่า1ใน30แล้วกันก็จะมีส่วนผสมหลากหลายมากนะครับอายุเฉลี่ยน้อยมากตั้งแต่คุณพิธาก็40กว่าไล่ลงมาใช่ไหมครับผมเรียกว่าอันดับ1อันดับ2อันดับ3พิธาชัยธวัฒน์ศิริกัญญาเนี่ยอันนี้ยุค40
นี่ถือว่าแก่แล้ว
นี่ถือว่าแก่แล้วผมเนี่ยจะเป็นยุค30
ยอมรับจะต้องบอกเพราะว่า40 something เรียกว่ายังเป็น Gen Y ใช่มั้ยเดี๋ยวขอกลับมาเรื่อง
โอ้โหนี่เป็นยุค30นะครับหรือวันแบบที่เราแบบพูดถึงนโยบายใช่มั้ยครับอย่างมีผลิตคุณติมใช่มั้ยครับผมกายอันนี้พวกยุค30นะครับกายก็คือณัฐชาที่ลงบางขุนเทียนก็คือเราจะเห็นว่าเราจะมีคนรุ่นใหม่เยอะนะครับหรือว่าเมื่อถามว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทในม็อบเข้ามาสู่ก้าวไกลได้ยังไงจริงๆคนที่มีบทบาทในม็อบเนี่ยเข้ามาสู่พรรคก้าวไกลไม่ต่างอะไรกับคนทั่วๆไปที่เข้ามาสู่ก้าวไกลวันนี้คนรุ่นใหม่พูดถึงอะไรคนรุ่นใหม่เค้าก็อยากจะเติบโตใช่มั้ยจริงๆโจทย์ของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นไม่ต่างกันเค้าอยากมีชีวิตที่ดีเค้าอยากเห็นการศึกษาที่ดีเค้าอยากจะมีอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์แบบเนี้ยมันก็ควรจะถูกแอพพลายนะครับหรือถูกประยุกต์ใช้เนี่ยกับงานในบริษัทนะครับบริษัทยุคใหม่คือบริษัทที่คุณต้องเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถเข้ามาไม่ใช่คุณไปบอกว่าเขาเติบโตไม่ได้เพราะอายุเขาไม่ถึงไอ้ความคิดแบบนี้เป็นความคิดล้าหลังนะครับดังนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่นะครับแน่นอนนะครับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะเห็นองค์กรแบบนี้องค์กรที่พร้อมให้โอกาสในการที่เขาจะเติบโตพรรคก้าวไกลเมื่อเราสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้คนหลายๆกลุ่มเข้ามาซึ่งรวมถึงคนที่เคยเป็นนักกิจกรรมมันคือสิ่งที่เราพยายามสร้างวัฒนธรรมตรงนี้ว่าการทำงานการเมืองด้วยการทำงานการเมืองมันไม่ต้องแพงนะครับพร้อมให้โอกาสนะครับขอให้คุณมีความตั้งใจคุณมีความคิดมีวิสัยทัศน์มีนโยบายนะครับเราร่วมทางกันได้
ค่ะเพื่อไทยมองยังไงครับประเด็นที่มีนักกิจกรรมมาร่วมในพรรคแล้วก็อยากทราบด้วยต่อที่คุณนิ้วถามไว้อะค่ะว่าเอ๊ะใครนะเป็นคนที่ต้นคิดที่ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเพราะเราจะเห็นผู้สมัครหน้าใหม่ครั้งนี้ของเพื่อไทยเยอะมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่ะ
แต่ในปาร์ตี้ลิสต์ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร
่ก็จะมีผสมผสานกันค่ะรุ่นใหม่ที่เป็นส.ส.เขตเป็นว่าที่เป็นผู้สมัครแล้วนะคะในตอนนี้ก็เรียกว่าสัดส่วนของอายุเนี่ยก็ยังน้อยอยู่มีความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังสติปัญญาแล้วก็ความที่จะนำสิ่งใหม่ๆมาสู่พี่น้องประชาชนในส่วนของระบบบัญชีรายชื่อนะคะก็จะมีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่เป็นเฉพาะด้านอย่างน้องชานันยอดหงนะคะน้องปกป้องที่ดูเรื่องของLGBTQ ต่างๆเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะยังมีในเรื่องของที่เชี่ยวชาญทางด้านของเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นคุณเผ่าภูมินะคะที่เรียกว่าเป็นแม้จะใหม่ทางการเมืองเนี่ยแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจในการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่เรียกว่าสามารถทำให้เศรษฐกิจในไทยเนี่ยก้าวกระโดดได้เลยนะคะด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยนะคะที่เรามองว่าทำไมถึงมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะได้เพราะดูแล้วเหมือนกับว่าพรรคเราเองเนี่ยก็ยังมีบุคลากรดั้งเดิมที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนั่นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปัจจุบันค่ะที่ น้องๆเยาวชนเนี่ยเข้ามาสนใจทางการเมืองมากขึ้นแล้วเขาก็จะเสาะแสวงหาว่าพรรคไหนที่ตอบโจทย์ปัญหาของเขาพรรคไหนที่จะทำให้ความหวังของเขานั้นเป็นจริงขึ้นได้ในอนาคตส่วนอิมเองเมื่อวันเด็กลงไปเป็นที่เซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันค่ะน้องๆประมาณม.ต้นเองค่ะ
ย
ังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยคุยกับอิมแล้วก็กระซิบที่ข้างหูเลยว่าหนูฝากประเทศไว้กับพี่นะ
จินตนาการแล้วนะคะคือการเด็กมากระซิบข้างหู
ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเรื่องนี้อิมไม่เคยเจอตอนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอ
คือความตื่นตัวมันลงไปในอายุที่น้อยลงด้วยใช่ไหมคะ
ถ้าดูบรรยากาศหรืออารมณ์ความรู้สึกของคนรุ่นใหม่นะคะอย่างเช่นพูดเล่นๆเนาะไปเสิร์ช Google คำว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเนื้อหาที่พูดถึงแต่ความสิ้นหวังท้อแท้ไม่แน่ใจว่าในความรู้สึกร่วมๆประมาณนี้ค่ะมีผลต่อการวางนโยบายของพรรคอย่างไรบ้าง
ผมเองก็ได้อ่านงานวิจัยของอาจารย์กนกพัฒน์นะครับจากรัฐศาสตร์เหมือนกันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเวลาเราดูอย่างกลุ่มราษฎรใช่ไหมครับ63กับทะลุแก๊สเนี่ยนะครับวิธีการคิดและก็การขับเคลื่อนทางการเมืองไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงทะลุแก๊สก็คือเดิมทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจการเมืองมาก่อนแล้วพอเขาเข้ามาใช่ไหมครับเขาก็อาจจะคุ้นเคยนะครับกับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กช่างมาก่อนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีมาจากรายได้ที่สูงมากนะครับเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจก่อนในช่วงโควิดแล้วก็กลับนะครับมาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ที่หลังคนอื่นดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความปักกัดดินถีบเนี่ยที่สูงมากวิธีคิดการขับเคลื่อนทางการเมืองภาษาทางการเมืองจึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มราษฎร63ก็อาจจะมีชนชั้นกลางมากหน่อยนะครับกลุ่มคนที่อาจจะเป็นนิสิตนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยมากหน่อยนะครับกลุ่มคนที่โอเคได้รับผลกระทบจากการศึกษาที่มันถูกฟรีซหรือแช่แข็งมาเป็นเวลานานแต่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาที่อาจจะอยู่ระดับกลางจนถึงข้างบนเนี่ยได้ดังนั้นเนี่ยภาษามันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราถึงต้องคิดไงฮะว่าในการออกแบบนโยบายพรรคเนี่ยเราต้องคิดตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงเชิงตะกอนคือพูดทุกนโยบายทุกกลุ่มเพราะเราเชื่อว่าในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับมันต้องดึงให้ทุกฝ่ายนะครับทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนได้จากแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับแน่นอนบางกลุ่มอาจจะมีบทบาทมากหน่อยแต่ต้องยอมรับว่าในท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องดึงทุกคนเข้ามารวมกันนะครับรวมพลังกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วผมเชื่อว่าประเทศที่มีอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคร
ับ ขอขยี้ประเด็นของโรมนิดหนึ่งคือเน้นเรื่องความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างวัยแล้วเนี่ยยังเน้นเรื่องช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจด้วยซึ่งอันนี้งานวิจัยหลายชิ้นก็พบแบบนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่ามันมีความแตกต่างระหว่างคนจนคนรวยนะคะเมืองชนบทนะคะหรือเพศด้วยซ้ำไปในประเด็นเนี้ยทางเพื่อไทยมองยังไงคือมันไม่ใช่มองรวมๆว่าอันนี้คือความหวังความฝันก้อนเดียวกันของคนรุ่นใหม่ทั้งหมดแต่คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในกรุงเทพกับอยู่ในต่างจังหวัดนี่ก็โหความฝันและจินตนาการที่มีต่อประเทศนี่มันต่างกันมาก
ใช่ค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะว่าวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นอย่างเดียวเกิดขึ้นกับคนทุกอาชีพที่ไม่มีอาชีพด้วยนะคะทุกระดับอายุด้วยทุกพื้นที่ฉะนั้นมันคือความร่มสลายของระบบในการพัฒนาประเทศมันทำให้คนรู้สึกท้อแท้ที่แบบว่าทำยังไงชีวิตเขาจะดีขึ้นได้จึงเป็นที่มาว่าทำไมทุกคนอยากส่วนมากที่เราได้ยินว่าอยากย้ายประเทศเพราะเขาอยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าอยากที่จะมีความหวังของเขาอะสานต่อให้เป็นจริงให้ได้แต่ถ้าเกิดประเทศยังเป็นอยู่อย่างนี้มีกรอบที่ไม่สามารถทำให้เขาโตขึ้นได้มีข้อจำกัดมากมายเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาก็ตายจนอะยังไม่ทันรวยก็ตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาด้วยโลกที่เปลี่ยนไปเขาเห็นต่างประเทศเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาก็อยากที่จะมีชีวิตที่ดีด้วยเช่นกันฉะนั้นทำไมมันถึงเป็นที่มาของนโยบายทางของพรรคเพื่อไทยที่เราต้องการที่ให้ทุกคนแข็งแรงด้วยตัวเองด้วยการสนับสนุนจากทางภาครัฐให้เขาอยู่ได้แบบมีศักดิ์ศรี นะคะมีความเท่าเทียมในการจะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้มันต้องเริ่มจากตรงจุดนั้นด้วยถ้าเขาแข็งแรงพอเขามีกำลังที่จะไปขับเคลื่อนไปช่วยเหลือส่วนอื่นได้มั่นใจว่ามันจะทำให้ภาพรวมของประเทศทุกคนเนี่ยมาช่วยเหลือการมีการคิดถึงส่วนรวมมากกว่าจะคิดถึงเรื่องของตัวเองแล้ว
ฟังแบบนี้มันเราคิดยังไงคุณนิ้วเดี๋ยวเข้าใจว่าคุณนิ้วมีข้อมูลบางอย่างใช่ไหมคะ เพราะว่าในภาพรวมกว้างๆเนี่ยคนมักจะคิดว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะfirst time voter คือคนมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยน่าจะโหวตก้าวไกลมากกว่าแต่นี้มากระซิบข้างหูคุณอิ่มไม่รับรองฟังแล้วคิดยังไงคุณนี้มีข้อมูลที่จะ
แลกเปลี่ยนไหมเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งทำโพลว่าเพื่อที่จะสอบถามกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่รอบปี62แล้วก็ถามเขาว่าสำหรับคนที่เมื่อปี62เคยเลือกพรรคอนาคตใหม่เนี่ยรอบนี้เฉพาะกลุ่มประชากรนี้เนี่ยรอบนี้เขาตัดสินใจจะไปเลือกใครนะคะโพลทำเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาจนถึงต้นเดือนมีนาบอกว่าคนที่ 65% ของคนที่เคยเลือกอนาคตใหม่เนี่ยรอบนี้จะยังเลือกก้าวไกลแต่ 30% ปันใจไปเลือกพรรคเพื่อไทยคิดว่าเพราะอะไร
ก็ผมคิดว่าคงจะมีปัจจัยอยู่อย่างนึงแน่ๆนะครับก็ตอนที่เลือกตั้งรอบที่แล้ว62เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีในเรื่องของไทยรักษาชาติด้วยใช่ไหมฮะที่บางคนก็อาจจะมาเลือกก้าวไกลนะครับแล้วก็อันที่2ผมคิดว่าช่วงเวลาตรงนี้ฮะนะครับถ้าเราดูจนถึงวันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่แน่นะครับอาจจะเปลี่ยนกลับมาที่ก้าวไกลก็ได้เพราะว่าการลงพื้นที่ของก้าวไกลนะครับผมก็พบว่ามีหลายคนนะครับที่ชื่นชอบพรรคก้าวไกลนะครับแอบกระซิบกับพี่อิ่มนิดนึงว่าตอนวันรับสมัครเนี่ยก็มีพี่น้องเสื้อแดงเขาก็ผมขอ1ใบนะก็ให้ผม2ใบ
นี่ข
ิ
งใส่ก
ันขิงนิดนึงดังนั้นนี่ผมคิดว่าเราอาจจะเห็นจริงๆระบบเลือกตั้งเนี่ยแบบบัตร2ใบเนี่ยจริงมันช่วยนะครับมันทำให้คนเนี่ยเขาเริ่มตัดสินใจว่าไอ้ใบนึงอาจจะให้พรรคนึงใบนึงก็อาจจะให้อีกพรรคนึงซึ่งผมคิดว่าการเมืองในลักษณะแบบนี้เราจะเห็นมากขึ้นจนถึงวันที่มีการเลือกตั้ง
4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะแล้วมันก็มีบางท่านเนี่ยวิเคราะห์ไว้ว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกในตอนปี62ตอนนี้เขาได้ทำงานแล้วนะคะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น first jobber คือหางานทำแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ไม่ได้กล่าวหาก้าวไกลแต่เราสมมติฐานกันนะคะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยกำลังหางานทำแล้วก็มองว่าจะช่วยปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยมองไปที่เพื่อไทยมากกว่าแล้วก็เพื่อไทยอาจจะมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าแบบนี้มันวิเคราะห์ถูกไหมอยากจะให้ช่วยกันมองอะค่ะว่าตกลงผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกยังเป็นฐานหลักของก้าวไกลและผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หางานทำงานแล้วเนี่ยจะมองไปที่เพื่อไทยมากกว่าใช่หรือเปล่า
ค่ะก็คงต้องตอบว่าตอนนี้ปัญหาในประเทศไทยทุกด้านเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนค่ะนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราเองเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการแก้ไขเรื่องของโครงสร้างข้าราชการระบบทหารต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตประจำวันของพวกเขาทีนี้ทางอาจารย์ถามว่าเขากำลังที่หางานเนี่ยเขาก็เลยอยากที่จะเห็นว่าพรรคการเมืองที่มีนโยบายในด้านนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เขาได้รู้สึกว่าถ้าหากว่าในวันที่เขามีโอกาสได้เลือกอนาคตของเขาเขาก็อยากที่จะอยู่ในประเทศที่ดีจริงๆนะคะพัฒนาแล้วเศรษฐกิจดีทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันนะคะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแน่นอนค่ะวันนี้เรารู้ว่าปัญหาของวัยรุ่นของเราคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องของพื้นที่ในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองดังนั้นพรรคเพื่อไทยเราเองก็มีนโยบายในเรื่องของการที่จะให้เขาได้แสดงศักยภาพโดยมี
รัฐ
ที่ภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะก็คือที่เราเรียกสั้นๆว่า OFORS หรือ One Family One Soft Power นะคะทุกครอบครัวใช่ค่ะทุกครอบครัวจะต้องสร้างรายได้จากสมาชิกในครอบครัวเองนะคะด้วยการที่เขาเนี่ยไม่ว่าจะถนัดด้านไหนเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมหาตลาดหาพื้นที่ให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านั้นได้แล้วถ้าหากว่าเขาสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกมีตลาดแรงงานที่รอรับอยู่เนี่ยค่ะมันจะทำให้เขารู้สึกว่า ในตรงเนี้ยเขาเติมเต็มแล้วเขาอยากที่จะได้ในสิ่งที่ดีตามมาได้ต่อไปแล้วอย่างที่เรียนไปค่ะเราเองเนี่ย อยู่ในช่วงของ4ปีที่เราทำงานอย่างเต็มที่ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะทำงานอย่างหนักเสนอกฎหมายด้านต่างๆที่จะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในสังคมนะคะระบบโครงสร้างต่างๆที่จะต้องขจัดไปในการต่อยอดหรือสืบต่อเผด็จการเนี่ยค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะแก้ได้เลยเพราะเราเป็นฝ่ายค้านที่เป็นเสียงส่วนน้อยของสภารวมถึงยังมีเสียงของสว.ที่คอยเป็นกฎเกณฑ์ในการบังคับในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญอยู่เนี่ยดังนั้นดิฉันมั่นใจว่าอิมเองมั่นใจว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยค่ะเขาคิดและเขาก็รู้ว่าต่อให้นโยบายดีแค่ไหนก็ตามอะค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้เขาก็ยังต้องจมปลักอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วอยู่ดีฉะนั้นการที่จะทำให้นโยบายที่เราพูดไปทำได้จริงทำทันทีก็คือต้องให้เราได้เป็นรัฐบาลก็คิดว่าต้องเป็นการที่การเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์นะคะที่ทำให้ทุกคนนั้นแน่นอนค่ะเรามีความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องที่จะทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนั้นเราต้องร่วมมือกันในการที่จะให้เดินต่อไปได้แล้วคิดว่าทางที่จะสำเร็จก็คือจะต้องเอาฝ่ายสืบทอดอำนาจเนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดก่อนค่ะ
เดี๋ยวกลับมาเรื่องการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์นะ
เพราะว่าแต่ว่าเมื่อกี้คุณรมยิ้มทันทีเลยนะคะ
คำนี้รู้สึกจะเป็นคำแถลงนิดนึงสำหรับก้าวไกลหรือเปล่าต้องเราอยากฟังอธิบายคนดูหน่อยว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์คืออะไรอาจารย์ช่วยอธิบายมันจะมีถ้าเทียบกันสองคำการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์กับการเลือกตั้งเชิงอุดมการณ์ถูกไหมอาจารย์อธิบายให้คนฟังก่อน
แต่เดี๋ยวเรากลับให้
โรม
อธิบายเรื่องประเด็นเลือกตั้งครั้งแรกกับกลุ่มที่หางานทำครั้งแรกว่าต่างกันอย่างไร
ต้องยอมรับตรงๆเนาะว่าความกังวลไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็น first jobber นะครับหรือคนรุ่นใหม่นะครับในเรื่องประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็เป็นประเด็นที่ serious จริงๆด้วยเพราะอะไรเวลาเราบอกว่าเรามองไปที่อนาคตอะเรามองว่าเราจะไม่มีงานทำเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องใหญ่นะเขาจะเลี้ยงดูตัวเขาได้ยังไงเขาจะเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้ยังไงซึ่งเวลามองว่าไม่มีงานทำนะครับหรือมองแล้วมันมืดมนเนี่ยนะครับมันก็ตั้งแต่หนึ่งก็คือว่าเรามีสกิลที่พร้อมที่จะแข่งขันกับคนอื่นไหมโดยเฉพาะในโลกวันนี้ที่ตลาดมันเชื่อมโยงขนาดนี้นะครับคุณอาจจะไม่ได้แค่แข่งขันกับคนไทยด้วยกันนะคุณอาจจะต้องแข่งขันกับคนที่ประเทศอื่นใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมมันย้ายไปอยู่ประเทศอื่นมากขึ้นนั่นหมายความว่าตลาดแรงงานตลาดงานนะครับมันก็ค่อยๆหายไป2ก็คือพูดถึงในเชิงรายได้นะครับเฮ้ยได้งานทำแล้วแต่มีเงินพอเปล่านะครับดูค่าแรงสินะครับดูในเรื่องของเงินเดือนที่ได้สิมันจะอยู่ได้ไหมนะครับแล้วมองในเรื่องของการศึกษาที่ผ่านมาโอ้โหเรียนจบมาภาษาอังกฤษยังพูดไม่ได้เลยนะครับจะแข่งขันยังไงนะครับเรียนจบมาแล้วนะครับการศึกษาไทยถ้าเราดูสถิติออกมานะครับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเนี่ยความกังวลความไม่มั่นใจของประเทศเนี่ยนะครับมันมีอยู่สูงในคนรุ่นใหม่ยิ่งไม่ต้องนับว่าถ้าเราดูกฎหมายที่มันไม่อนุญาตให้คนลืมตาอ้าปากได้ตั้งแต่กฎหมายในเรื่องของการที่ยังต้องเกณฑ์ทหารอยู่คุณเป็นลูกคนเดียวคุณมีพ่อแม่นะครับต้องเลี้ยงดูคุณต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับได้เงินเดือน 10,000 ถูกหักไปแล้วประมาณ 30%เผลอๆเนี่ยอาจจะถูกหักมากกว่าเพราะมันมีการทุจริตภายในหรือไปจนถึงนะครับสุราต่างๆอยากจะทำสุรานะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยได้นะแต่ทำไม่ได้เพราะติดเจ้าสัวสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคนะครับและทำให้เกิดความไม่มั่นใจวิธีคิดของพรรคก้าวไกลแน่นอนเราเข้าใจดีว่าผู้คนจะตั้งคำถามกับพรรคก้าวไกลในประเด็นเศรษฐกิจสูงมากเพราะเราไม่เคยบริหารประเทศนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าการตั้งคำถามต่อพรรคก้าวไกลในลักษณะแบบนี้เคยมีมาก่อนหน้านี้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเราจะทำหน้าที่ในสภาได้ไหมจะอภิปรายเป็นไหมจะอภิปรายรู้เรื่องหรือเปล่าจะตรวจสอบรัฐบาลได้ไหมจะสู้นักการเมืองที่เขาผ่านกันมาไม่รู้กี่สมัยได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่เราถูกถามตลอดเวลาซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าคำถามแบบนี้ก็เป็นคำถามที่คนรุ่นใหม่ทุกคนโดนเป็นจริงๆเนี่ยสิ่งที่พรรคก้าวไกลโดนกับคนรุ่นใหม่โดนเนี่ยมันคือความเจ็บปวดเดียวกันนะเพราะว่าก็จะให้ทำยังไงก็เกิดไม่ทันน่ะถูกไหมก็เกิดไม่ทันน่ะจะทำไงตอนรับประหาร49ผมอยู่ม.2 อ่ะใช่ไหมตอนเขาสลายการชุมนุมของป
ี
53อ่ะผมอยู่ม.6 อ่ะจะให้ผม ทำยังไงก็ผมเร่งการเกิดไม่ได้
พ่อกับแม่ยังไม่เจอกันตอนนั้น
นั่นแหละมันก็เป็นมันเป็นความเจ็บปวดของยุคสมัยแต่ว่าเราก็พิสูจน์ตัวเราเองเนาะเราพิสูจน์ตัวเองเราเองผ่านหนึ่งการทำงานหนักจะเห็นเลยว่าตอนที่เราอภิปรายหลายๆครั้งเนี่ยไม่รู้จะดูคุยมากเกินไปไหมแต่สื่อจำนวนมากก็จะบอกว่าพรรคก้าวไกลทำได้ดีมากในเรื่องของการอภิปรายนะครับไม่ว่าจะเป็นอภิปรายในเรื่องของไม่ไว้วางใจนะครับหรือพูดถึงแม้กระทั่งเสนอกฎหมายพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่เสนอกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาประเทศมากที่สุดนะครับกฎหมายอย่างเช่นในเรื่องของทลายทุนผูกขาดนะครับสุราก้าวหน้ายกเลิกเกณฑ์ทหารนะครับหรือแม้กระทั่งสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของสมรสเท่าเทียมพูดแบบนี้แล้วมันเหมือนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองหมดเลยนะแต่ถ้าทำได้อะคุณลองคิดดูว่าถ้าสมรสเท่าเทียมสำเร็จในประเทศไทยอะเรากำลังสร้าง reputation นะครับให้กับประเทศมากขนาดไหนนะครับต่อทั่วโลกถ้าเราทำสุราก้าวหน้าได้สำเร็จเรากำลังบอกว่าต่อไปนี้อาหารของคนไทยจะโด่งดังมากขึ้นเพราะต้องกินกับสุราชนิดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรายกเลิกเกณฑ์ทหารเรากำลังพูดถึงว่าเราคืนแรงงานอะคนที่ถูกเกณฑ์เข้าไปอยู่2ปีนะครับสร้างการผลิตไม่ไหมแต่เรากำลังคืนแรงงานเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับเขาสามารถทำงานหาเงินนะครับในประเทศที่มันเสรีเพื่อเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงดูครอบครัวได้เรากำลังพูดถึงสวัสดิการนะครับที่จะห่อหุ้มคนทุกกลุ่มนะครับในประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยหรือคนยากจนนะครับคุณจะมีตาข่ายรองรับเวลาที่คุณล้มดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลเราพยายามคิดเป็นแบบนี้แต่สิ่งเดียวที่เราขอโอกาสในการพิสูจน์ตัวเอง
อธิบายสั้นๆแบบนี้ค่ะการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น insincere voter คือหมายความว่าเลือกไม่ตรงกับใจถ้าเลือกตรงกับใจหมายความว่าเราเลือกพรรคนี้ถึงแม้โอกาสจะชนะอาจจะน้อยเราก็ยังจะเลือกเพราะว่าใจเรารักนะคะแต่ถ้ากดคนที่คิดว่าเลือกไปแล้วเนี่ยคะแนนมันจะตกน้ำเพราะว่าเลือกแล้วเขาไม่ชนะก็อาจจะเปลี่ยนใจไปเลือกพรรคที่ชนะได้ดังนั้นมันเนี่ยเป็นประเด็นที่พอเพื่อไทยหาเสียงแลนสไลด์แล้วให้เลือกเชิงยุทธศาสตร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจความหมายนี้หรอกเพียงแต่ว่าตอนตัดสินใจเนี่ยจะเลือกแบบไหนแต่พอเราจับสองท่านเนี่ยมาคุยกันนโยบายของการหาเสียงแบบนี้มันเหมือนมันจะทำให้กระทบกระทั่งระหว่างกันถึงเกิดนางแบกเอ่ยเกิดติ่งส้มเอ่ยตรงเนี้ยทางพรรคมองยังไงคะ
นิ่มเองมองว่าการกระทบกระทั่งกันของกองเชียร์เราอะค่ะมีเกิดขึ้นจริงอะนะคะก็ด้วยอาจจะไม่แน่ใจว่ามีมือที่3มาปั่นหรือเปล่าด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะโดยที่เราได้ทำงานร่วมกันมาเนี่ยมันก็ไปได้ดีก็คือความคิดเห็นลงรอยกันนะคะแล้วก็มีความที่เป็นหนึ่งเดียวกันว่าเอาล่ะเรามีจุดมุ่งหมายที่จะต้องเข้าไปทำนโยบายต่างๆให้สำเร็จให้ได้การที่กระทบกระทั่งกันนะคะอาจจะเกิดจากการใช้คำต่างๆที่ดูแล้วมันเหมือนกับมันคนละพวกกันหรือเปล่าเนี่ยมันใช่พวกเดียวกันไหมมันคุยกันถึงขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คงจะมีบ้างแต่เราเองเนี่ยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วเป็นพวกเดียวกันก็อย่าไปด่ากันอย่าไปทะเลาะกันรวมพลังกันไว้ให้มันแบบไปถึงจุดหมายให้ได้
คือจริงๆคนทำงานไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนี่ก็ดูรักใคร่กันมาก
อยู่กันมาที่การเดียวกัน
สนิทสนม
คนเดียวกันทำงานร่วมกันมีต้องฝ่าฟันบางอย่างด้วยกันมา
ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องหัวคะแนนหัวคะแนนรุ่นใหม่ตอนนี้เราต้องบอกว่ามีแฟนคลับและมีแฟนดอมอยากรู้ค่ะว่าทั้งแฟนคลับและแฟนดอมเนี่ยมีบทบาทต่อการทำงานของพรรคมากน้อยแค่ไหนแล้วเราคุยหรือสื่อสารกับทางกลุ่มนี้อย่างไรบ้าง
ในส่วนที่มีน้องๆเยาวชนเรียกว่าตั้งแต่ป
ติ
ดตามป .4 ป .5 ป .6 ขึ้นมาเลย
เขาจะว่ามีน้องๆติดตามไปที่พักอยู่ทุกเมื่อเช้าวันใช่ไหมคะ
มีค่ะมีทุกอีเวนต์ถ้าน้องได้ทราบว่าสามารถที่จะเข้าไปร่วมได้เนี่ยก็จะเข้าไปมาแสดงเรียกว่าการมีส่วนร่วมนะคะกับพักการเมืองซึ่งอิมมองว่าตรงนี้เป็นจุดที่ดีเพราะว่าพอมีน้องๆเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะมาสนใจในสิ่งที่เราพูดมากขึ้นว่าเอ๊ะพักเขาพูดเรื่องอะไรทำไมถึงมีน้องๆเข้ามามันก็จะสามารถกระจายเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้เข้าถึงข้อมูลของพักถามว่าน้องๆมาจากไหนอิมเองก็มองว่ามาจากสื่อโซเชียลที่วันนี้ทุกคนมีอยู่ในมือหมดแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ได้เห็นถึงการทำงานอย่างทุ่มเทของทางพักเองจะเห็นว่าทำไมประชุมกันทุกวันเลย พี่อิ่มดูประชุมสภาก็อยู่ในสภาตลอดเลยแล้วอีกแป๊บนึงก็ลงพื้นที่ไปแล้วแล้วก็มาใหม่ด้วยความที่เขาเหมือนเป็นเรียลลิตี้ที่ทำให้เขาได้เกาะติดชีวิตเราได้เขาก็จะรู้ว่าสส
ขาก็มีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้นะทำงานด้านนี้ด้านนี้นะเวลาเราส่งข้อความในการที่จะโพสต์ใน Twitter ก็ตามใน Facebook ก็ตามอะค่ะเขาก็รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้มันก็ทำให้เป็นแรงผลักดันเป็นแรงที่จะทำให้เราทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากภาคประชาชน
แล้วแฮชแท็กคุมทีคุมจิใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบว่าทางเพื่อไทยเป็นคนคิดหรือว่าทางแฟนดอมเป็นคนทำให
้น้องๆทำหมดเลยค่ะ
น้องๆทำให้
มันมาจะเรียกว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราประชุมสภาด้วยกันนะคะน้องๆมาดูว่าเอ้ยทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาประชุม
แต่เห็นตะมุตะมีกัน
จริงๆเป็นปกติธรรมชาติของเรามากเลยนะคะแต่น้องเนี่ยเขาจะมีเทคนิคในการที่จะจับภาพโดยเฉพาะซูมอินเข้าไปแล้วดูเหมือนคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักดีเพราะว่าเราก็คิดว่าหน้าที่จะเป็นส่วนที่เราเนี่ยสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เพราะว่าหลังจากการประชุมปุ๊บเราก็ลงพื้นที่ไปเจอเขาในพื้นที่ต่างๆแล้วมันก็คือการสื่อสารสองทางอะค่ะที่ทำให้เราได้รับรู้ปัญหาของเขาเพราะก็ต้อง เรียนอาจารย์ว่าน้องๆที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนก็มีนะคะที่เขาอยากจะได้คำปรึกษาเหมือนด้วยเราไม่มีพื้นที่ให้เขามาก่อนหน้านี้ที่เขาจะไปพูดคุยกับใครได้แต่เราเปิดรับเขาแล้วอยากฟังพวกเขาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาว่าเขาจะสามารถที่จะฝากความหวังไว้กับเราได้แล้วเราก็จะนำสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาเนี่ยไปแก้ปัญหาในอนาคตได้ค่ะ
โอเคสำหรับแฟนคลับของทางก้าวไกล
เขาแฮชแท็กอะไรนะคุม
คุมที
คุมจีผมบอกว่าจะเซฟโรมหัวช้างสวทรงเ
อเซฟโรมที่เห็นบ่อยมาก
มันก็อาจจะมาอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงคือผมต้องบอกงี้ว่าถ้าเราเริ่มต้นก่อนเนาะว่าคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทได้ยังไงเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้ประเทศของเรามันมีปัญหาทุกมิติทุกเรื่องหยิบตรงไหนก็โดนนะครับข้าราชการก็โดนนะครับทหารก็โดนเรื่องเศรษฐกิจก็โดนสังคมก็โดนยาแม้กระทั่งยาเสพติดก็โดนมันมีปัญหาหมดแล้วเรากำลังต้องการคำตอบว่าประเทศไทยมันควรไปในทิศทางไหนซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเรามองประชาชนเป็นผู้อยู่อาศัยไม่ได้หรอกครับเราต้องมองว่าเขาเนี่ยคือพลังที่จะเข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหาเท่าที่เขาทำได้ทำไหวทีนี้พอคุณมองไปที่พลเอกประยุทธ์คุณก็จะเจอคำพูดที่แบบ มะนาวแพงใช่ไหมก็ไปขายดาวอังคารนะครับมองไปที่กองทัพซื้อเรือดำน้ำโอ้ซื้อเก่งมากไม่มีเครื่องยนต์นะครับมองไปที่พลเอกประวิตรบ้างก็ไม่รู้นะครับดังนั้นมันคือคุณมองประเทศอ่ะคุณมองผู้นำประเทศแล้วคุณนึกไม่ออกว่าประเทศมันจะไปทางไหนได้อ่ะแล้วไม่มีโซลูชันอะไรเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนในทุกรุ่นน่ะเขาก็ประสบปัญหาหมดเวลาพูดว่าแฟนคลับนะฮะหรือว่าคนที่เข้ามาติดตามการเมืองเนี่ยเราจะเรียกว่าด้อมก็แล้วแต่เนี่ยผมไปเจอลงพื้นที่ผมไปล่าสุดผมไปสตูลนะครับผมไปนครศรีธรรมราชผมจะเจอแฟนคลับที่อายุเยอะหลายคนนะครับเขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นแฟนคลับคุณนะผมก็จะแซวอย่าขับไปไกลนะก็จะเจอแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าบทบาทของเขาเนี่ยนะครับทำหลายอย่างมากนะครับวันนี้ก้าวไกลก็โดนเรื่องบำนาญเยอะมากนะครับว่าที่ก้าวไกลจะต้องตัดบำนาญอะไรต่างๆนะครับเราก็พยายามอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราไม่ได้ตัดไม่มีประโยคไหนของคุณพิธาบอกว่าตัดเลยไปดูตัวเลขดีๆนะครับเพิ่มด้วยซ้ำไป 26,000 ล้านแต่คนก็จะต้องตัดแต่คนเหล่านี้นะครับก็จะช่วยขับเน้นในการบอกว่าเฮ้ยไอ้นั้นมันเป็นข้อมูลปลอมนะมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วคนที่เป็นแฟนคลับก้าวไกลแบบนี้นะครับเขาก็จะมีบทบาทในการกระจายข้อมูลต่อถามว่าเราไปกำหนดเราไปบอกเขาไหมไม่เราก็ใช้โซเชียลมีเดียเราก็ใช้ช่องทางการสื่อสารเราก็ใช้การแถลงข่าวนะครับแต่ด้วยการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องฟังแล้วเขาก็จะช่วยเขาจะคิดตามนะครับแล้วเขาก็จะไปบอกต่อจนบางครั้งผมพูดเลยนะบางทีทีมสื่อเราเนี่ยเบอร์สู้แฟนคลับไม่ได้
ไม่ทำแฟนคลับ
นะครับเหลือเชื่อมากเลยกลายเป็นว่าเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณแฟนคลับพรรคก้าวไกลมากที่แอคทีฟหลายเรื่องที่พรรคก้าวไกลนะครับทำมันถูกขยายต่อนะครับเพราะกลุ่มคนเหล่านี้นะครับโดยที่เขาไม่ได้เงินนะครับโดยที่เขาไม่ได้มีรายได้อะไรเพิ่มขึ้นเขาแค่รู้สึกว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องกระจายข้อมูลกระจายสารที่ถูกต้องเนี่ยออกไปนะครับเราจะเห็นผมอยากจะจบหนึ่งประโยคก็คือว่าในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอ่ะในวันนี้มันไม่ใช่แค่พรรคการเมืองหรอกที่จะเปลี่ยนได้ต้องบอกว่าคนที่เข้ามามีบทบาทเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่อ่ะแล้วเขาใช้ โอกาสนี้ในการที่จะบอกว่านโยบายของเราคืออะไรอะไรคือภารกิจของเราอะไรคือเป้าหมายของเราอะไรคือจุดยืนของเราอ่ะกลายเป็นว่าทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สำหรับผมมันคือความสุดยอดอ่
ะ
ของการเมืองตอนนี
้สมมุติเพื่อไทยแลนด์สไลด์
ค่ะ
ขอโทษนะโรมถ้าก้าวไกลบังเอิญว่าได้คะแนนน้อยจะยอมรวมกับเขาไหมคะ
ถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์แน่นอนค่ะฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยเราต้องทำงานร่วมกันเราต่อสู้ด้วยกันมาตลอดในเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนาะนั้นการที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างที่เราบอกค่ะเราต้องเดินไปด้วยกันทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งให้ได้ฉะนั้นมั่นใจว่าเราจะทำงานด้วยกันได้ดีที่สุดค่ะ
โอ้สสโรมคะนี่เพื่อไทยทอดสะพานยกขันหมากมาขอเนี่ยก้าวไกลจะว่ายังไงคะ
จริงๆผมคิดว่าวันนี้การเมืองที่เราอยากเห็นเนาะคือการเปลี่ยนขั้วนะครับจากฝ่ายค้านที่เราเคยร่วมกันมาไปเป็นฝ่ายรัฐบาลดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อไทยยกขันหมากมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรปฏิเสธ
แต่งงานกันเลย
โจทย์ของประเทศนะฮะวันนี้นะครับผมเชื่อจริงๆว่าประชาชนเขาอยากเห็นการทำงานร่วมกันนะครับของฝ่ายค้านนี่แหละ
ถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
ซึ่งไม่ใช่เราถูกไหมไม่ใช่เรา
ซึ่งไม่ใช่เราจุดยืนของทั้งสองพรรคจะยืนยันอย่างไรคะ
ผมตอบง่ายมากเลยคือหนึ่งเนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าพรรครัฐบาลเสียงข้างน้อยโอกาสเกิดได้ยากมากนะครับเพราะว่าคือง่ายๆฮะถ้าเกิดสมมติเขาตั้งจริงใช่ไหมวันแรกเนี่ยพวกผมก็อภิปรายไม่ไว้ใจเลยไม่ต้องอภิปรายเลยเปิดปุ๊บใช่ไหมโหวตขอโหวตเลยนะเพื่อที่เราจะสามารถเขาเรียกว่าล้มรัฐบาลชุดนั้นแล้วก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับผมค่อนข้างมองว่าถ้ารัฐบาลเสียงข้างน้อยอ่ะเขาจะบริหารประเทศได้ยังไงคือเอาแค่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเนี่ยนะครับเขาก็รวมเสียงได้มากกว่าใช่ไหมโอเคอาจจะผ่านจากการที่กกต.อะไรต่างๆเอาเสียงของก้าวไกลจากเดิมที่เป็น88เนี่ยจนเหลือ81เนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่าขนาดแบบนั้นอ่ะแล้วดูช่วงปลายสมัยของสภาที่ผ่านมาเขาแทบจะผ่านกฎหมายอะไรไม่ได้เลยดังนั้นยิ่งถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโอกาสที่จะบริหารประเทศนะเป็นไปได้ยากผมเลยถึงเชื่อไงว่ารอบนี้นะครับการเลือกตั้งรอบนี้นะครับขอให้สภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรารวมเสียงกันให้ได้เกิน250นะครับผมก็คิดไว้ประมาณว่า250มันอาจจะแบบเผื่อใครท้องเสียเข้าห้องน้ำมาโหวตไม่ทันใช่ไหมครับเอาว่าให้มันเซฟๆหน่อยนะครับ270นะครับผมก็คิดว่าเรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วผมค่อนข้างเชื่อว่าสวไม่กล้าแล้วต้องไม่ลืมนะครับสววันนี้เขาอยู่ได้อีกไม่นานนะครับ
พฤษภาคมปีหน้าเท่านั้น
พฤษภาคมปีหน้าแล้วมันมีอีกข้อหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่า108/1หรือ109เนี่ยมันจะมีเรื่องนึงที่กำหนดว่าสวชุดนี้เขาไม่สามารถที่จะลงรับสมัครสวต่อได้
2ปีค่ะเว้น
ไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาเท่าที่ผมแอบทราบมาก็คือพวกนี้เขาก็คอนเซิร์นว่าเขาอยากจะเป็นต่อมันจะมีบางคนที่เป็นอาชีพสวคืออยากจะเป็นจนวันสุดท้ายของชีวิตเขาอยากให้แก้รัฐธรรมนูญในเรื่องนี้มากเราก็จะไม่แก้ไงดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าสวเขายังจะแทงสวนนะครับประชาชนเขาอยู่ในสังคมไม่ได้นะครับประชาชนไม่ให้อภัยเขาแน่นอนรอบที่แล้วเราเจ็บปวดแล้วรอบนี้ถ้าเกิดคุณยังทำอีกแล้วคุณจะเป็นสวอีกไม่นานเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขาจะไม่ปิดเซวิชเฉยๆนะเขาจะเช็คบินมันจะเกิดแคมเปญเช็คบินสวนะครับเพราะว่าคุณพรากอนาคตของประชาชนไปอีกผมถึงค่อนข้างมองด้วยความหวังนะครับว่าการเลือกตั้งรอบนี้นะครับเอาให้เกิน250นะครับผมว่าสวไม่แทงสวนแล้วผมก็เชื่อว่าถ้ามีรัฐบาลที่มั่นคงหน่อยสัก270เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างรัฐบาลที่มั่นคงได้นะครับ
อิ่มเองไม่เคยเชื่อใจสวเลยค่ะ จริงๆว่าเราไม่สามารถที่จะไปคาดหวังกับเขาได้เพราะวันหนึ่งมีสิ่งจูงใจที่จะทำให้เขาไปตามที่คนที่เคยแต่งตั้งเขามาเขาก็อาจจะไปหมดไปอยู่รวมกันหมดก็ได้จากที่บอกวันนี้ทำเป็นสร้างภาพว่าแตกแยกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยฉะนั้นค่ะมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมีมากกว่า310ที่นั่งให้ได้ในฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะเพื่อความปลอดภัยคุณเศรษฐาเคยพูดว่าคนที่จะต้องโหวตเลือกนายกครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องมาจากสสทั้งหมดนั่นหมายถึงเราจะไม่อาศัยเสียงสวอีกแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สวจะต้องลงเสียง1ใน3เราก็จะไม่ใช้วิธีนั้นแล้วค่ะเราจะให้รัฐบาลขอให้ทำประชามติเพื่อที่จะมีสสรอขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญนั่นคือเป้าหมายที่เราจะทำทันทีเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วแต่เราต้องได้เป็นรัฐบาลก่อนนะคะ
ช่วยกันค่ะ
คือหมายความว่าเพื่อไทยจะเสนอแก้รัฐธรรมนูญใช
่
ไหม
ใช่ค่ะโดยไม่ต้องใช้เสียงสวค่ะเพราะยังไงสวเขาไม่ยอมให้แก้แน่นอนจะแก้ประเด็นเดียวก็คือให้เขาได้อยู่ต่อให้ประยุทธ์ได้อยู่ต่อมากกว่า8ปีและให้สวได้อยู่ต่อกว่าอายุที่เขามีอยู่ในตอนนี้ค่ะ
ถามนิดนึงตัวจริงไหมคะคุณเศรษฐาตัวจริงไหมคะ
อิมเองอยากจะให้ทางทุกท่านนะคะได้รับรู้การทำงานของพรรคเพื่อไทยว่าเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากคุณเศรษฐาคือท่านหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ทุกคนค่ะมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่สามารถประกอบกันเป็นหนึ่งทีมเพื่อไทยทุกคนฉะนั้นแล้วค่ะถ้าทุกคนได้มาทำงานร่วมกันแน่นอนค่ะในขณะที่ถ้าสมมุติว่าคุณเศรษฐาได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณอิงแพทองธารชินวัตรก็ยังทำงานอยู่กับเรา
ขอแอบถามได้ไหมฮะถามเลยค่ะวันนั้นวันที่เราจะเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครฮะหนึ่งในสามคนสามคนนี
้แล้วก็เป็นคำถามที่อาจารย์ถามพี่อิ๋ม
ไม่ก็อยากจะรู้ว่าจะเสนอ
สามชื่อ
เพราะว่าเผื่อจะได้โหลดโหวตผมก็จะได้เตรียมไง
เรามีสามคนใช่ไหมคะก็คือหนึ่งในสามคนนี้แหละยังไงเราเสนอแน่ๆ3คนในรอบแรกก่อนแล้วพอรอบต่อไปที่เราได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาโหวตเหลือ1คนค่ะ
ประชาชนอยากทราบว่าใครจะเป็นเบอร์1ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อให้2สภาพิจารณาร่วมกันโดยที่สว.เราหวังว่าจะนั่งฟังอยู่เงียบๆก่อน
1ถึง3มีสิทธิ์เสมอภาคกันนะคะไม่ว่าใครจะถูกจัดลำดับเป็นอันดับที่1หรืออันดับที่2อันดับที่3ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเสนอชื่อ
แต่สิ่งที่เราพยายามวางหลักก็คือว่าพรรคการเมืองไหนนะครับที่ชนะเสียงนะครับมากที่สุดเนี่ยเขาจะต้องมีโอกาสในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับซึ่งไอ้หลักการนี้เป็นหลักการที่เราเคารพมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไปจนถึงตั้งแต่ปีตอนการเลือกตั้ง62ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ให้ทางพรรคเพื่อไทยนะครับจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับพอไม่สำเร็จนะครับก็ถึงมาเป็นคุณธนาธรนะครับซึ่งสุดท้ายก็จบที่การโหวตครั้งนั้นก็อาจจะได้พลเอกประยุทธ์กลับมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าหลักการนี้นะครับเป็นหลักการที่ทางพรรคก้าวไกลนะครับเราพยายามวางให้มันเป็นหลักการเป็นเหมือนวัฒนธรรมนะครับของการเลือกตั้งของประชาธิปไตยของประเทศของเรานะครับ
วันนี้สนุกมากนะคะคุณนิ้ว เรารู้สึกว่าได้พลังบวกนะคะจากอดีตส.ส.ทั้งสองท่าน
เรา
จะปิดด้วยการ
จริงๆอยากให้ช่วยทิ้งท้ายเรื่องแบบบอกคนดูหน่อยเนาะว่าวันที่14นี้เราควรจะไปใช้สิทธิ์ในลักษณะไหน
ก็ผมคิดอย่างนี้นะครับวันที่14เป็นวันสำคัญนะครับสำคัญมากในการที่เราเนี่ยจะช่วยกันกำหนดนะครับอนาคตของประเทศไทยมันเป็นโอกาสนะครับที่พี่น้องจะได้ตัดสินใจว่าพี่น้องอยากจะเห็นหน้าตาของประเทศใน4ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรซึ่ง4ปีข้างหน้านะครับจะเป็น4ปีที่เราสามารถสร้างอนาคตใหม่สร้างความเป็นไปได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าชีวิตใหม่สำหรับประเทศไทยได้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับเราสามารถมีการเมืองดีมีปากท้องดีมีอนาคตใหม่ที่ดีนะครับเพื่อทุกคนในประเทศไทยร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ด้วยกันครับ
เช่นกันนะคะในวันที่14พฤษภาคมไปแสดงพลังของประชาชนไม่ว่ากฎหมายในขณะนี้มันจะกดขี่เอาเปรียบเราอย่างไรก็ตามแต่พลังของพี่น้องประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงจะบอกเราผู้มีอำนาจได้ว่าประชาชนอยากที่จะเห็นประเทศเดินไปทางไหนและเดินไปยังไงด้วยกากบาทในมือของท่านวันนี้เราไม่มีรถถังเราไม่มีอาวุธแต่เรามีปากกาที่จะเป็นอาวุธในการฆ่าเผด็จการค่ะ
โอ้ฟังแล้วมีพลังนะคะต้องบอกน้องๆท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยว่าวันที่14พฤษภาเนี่ยมันงานใหญ่จริงๆนะวิ ดังนั้นต้องมาช่วยกันเลือกตั้งแล้วนะคะอย่าไปยอมเชื่อคำที่เขาโกหกว่าเลือกไปก็เท่านั้นเลือกไปก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียงของเรานี่แหละจะเปลี่ยนประเทศได้ค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณแขกของเราทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์สิริพันธ์ด้วยนะคะก็ฝากติดตามรายการการเมืองวงเล่านะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งเริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐด้วยกันนะคะในทุกๆช่องทางทั้งไทยรัฐออนไลน์แล้วก็สื่อในเครือไทยรัฐทั้งหมดสำหรับวันนี้นะคะทางเราต้องขอลาไปก่อนนะคะต้องขอบคุณแขกทั้งสองท่านนะคะคุณรังสิมันต์โรมแล้วก็คุณทีนะคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะ
ขอบคุณค่ะ